ég talaði hér um raforku mál og þá kannski sérstaklega Sigurður, þá held ég að við höfum hvorugur gert okkur alveg ljóst hvað þetta ræða. Þetta var nú svona smám saman verið að þróast í huganum og fram úr pennanum, má segja, þegar þessi blöð voru skrifuð sem við hafði fengið. Mér fannst ekki verið á vegi að ræða svolítið fyrst áður heldur að færum sérstaklega út í raforku kerfið á framleiðsluna, hvort sem er á vegum Landsvirkjunar eða í Sigurður sérstaklega, að koma aðeins inn á raforku framleiðslu almennt og benda ykkur á þar á viss atriði sem eru undirstöðu atriði í eða við alla raforku framleiðslu og fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir hver eru. Á textablöðunum sjáuði skiptingu í kafla. Þar hef ég hugsað með fyrst að ræða aðeins eiginleika raforkunar, síðan vinnslu raforku, skiptingu raforkuvera og síðan að koma yfir í sér hafðari hluta sem væri þá Landsvirkjunarkerfi. Nú, hverjir eru þá eiginleika raforku? Raforkan hefur ýmsa mikla og góða kosti fram yfir annað orkuform. Ef við hugsum ykkur heitt vatn er orka vissulega, eða í heitt vatni býr orka, í gufu er orka, vélar ýmsar hafa orku, en hvernig á að tengja vél við einhvern notanda sem er langt í burtu? Þetta er allt saman dálítið erfitt, en að flytja raforku er engin vandi. Í einfaldasta tilfelli er það að raforku framleiðandinn er tengdur við víra til vélar sem er beint tengd við það tæki sem á að hreyfast eða að hreyfa. Nú, það eru hagkvæmflutningar. Það er einn megin kostur raforkunar. Nú, það er auðvitað að breyta raforku í annað orkuform. Við getum breytt raforku yfir í varma. Við gerum það til dæmis í rafmagnsofnum með því að senda rafstraum í gegnum hitavír og hann hitnar upp vegna viðnámsins sem í honum er og gefur frá sér varma. Nú, efnahvörf, þau fara fram iðulega við notkun raforku, til dæmis álframleiðslu. Þar er raforka notuð í megin mæli við framleiðslu álsins, framleiðsla áburðar úr lofti líka, eins og er gert hér. Geisl, þá er raforkan notuð til dæmis sem röntgengeislar, sem hitageislar, sem alls konar hátíðni geislar sem eru notað þá til lækninga eða annar hluta. Sem sagt, þetta er annar kostur og eiginleiki raforkunar, það er að það er auðvelt að breyta raforkunum í annað orkuform. Þriðji kostur raforkunar er smádreifingin, sem ég kalla svo. Það er að segja, við getum hvíslað raforkunar niður, við getum dreift henni um allt, við getum farið með hana þangað sem við þurfum á hana að halda. Það er ekkert erfiðar á þetta fyrir sig að dreif henni til smánotenda heldur en að flytja hann á milli staða frá orkuveri til notenda svæðis. Þetta er eitt kosturinn í viðbót. Fjórði kosturinn, orku þéttun, sem ég kalla svo. Það er þegar við söfnum raforkunni saman á einn lítinn stað. Við getum verið með litlar vélar sem taka aðeins nokkur vött. Við getum líka verið með stórar rafvélar, hreyfla mótora, sem taka kannski mörg milljón vött, megavött. Það er kosturinn að við getum að raforkan það er engin takmörk fyrir því út af fyrir sig eðli sínu, hversu mikla orku við getum sett niður á einu stað. Þetta er einn af meginkostum raforkan. Auðvelda stærðamælingar. Það er eins með raforkuna, eins og aðra orka við þurfum að vita hvað við erum með á milli handanir, svo má segja, og til þess að vita það þurfum við að geta mælt orkuna eða mæltar stærðir sem við viljum vita. Það er mjög auðvelt að mæla spennu, straum, afl og orku. Síðan sjötti kostur, það er auðvelt að stýra og auðvelt að regla, það er að segja stjórna með raforku. Við getum til dæmis, ef við hugsum okkur rafknúna bíla, við getum látið þá aka hægt, við getum látið aka hratt, við getum látið þá beita krafti þegar á þarf að halda, við getum að aka upp brekku, við getum meira að segja látið þá vinna aftur orku þegar þeir aka niður brekku, þá safnaðir orkunni vinnanum til baka. Þannig að þetta er mjög auðvelt að stýra og auðvelt að regla raforku. Sjöndi liður, rekstraröryggi. Rafmagnir, þó að það sjáist ekki, þá eru þær aðferðir sem notaðar eru í dag, eða þeim aðferðir sem byggtir í dag, gera það að verkum að rafmagn og raforkunotkun er hættulaus fyrir þá sem kunna að umganga þetta orkuform. Og annað það að vinnsla raforku er gengur tiltölulega snurðulaust fyrir sig. Það er ekki mikil hætta á að straumur rofni einhverjum ástæðum. Vissulega getur vatn þorrið til dæmis á veturna. Það getur frosið, það getur farið aðra farvegin og það getur geta slitnað niður línur. En þetta er allt saman hluti sem eru aukaatriði í góðu raforku kerfi vegna þess að þá eru fleiri vatnsaflstöðvar sem taka við af þeirri sem út féll og það eru fleiri línur sem flytja orkuna til byggða heldur en svo eina sem slitnaði niður og þannig má halda áfram. Nú, geymsla raforkunar er kannski eina vandamálið. Það er ekkert að geyma raforku nema í mjög litlu mæli. Við getum geymt margt annað orkuform, en að geyma raforku, það er ekki gott. Það er vísu gert í rafgeymum og það er geymsla. Við getum geymt raforkuna í formi til dæmis vatns fyrir ofan orkuver. Það er ekki raforkan sem það er geymist, en þetta er orka sem við geymum til þess að vinna á raforku sem er mjög fljótlegt að vinna. Þannig höfum við farið geist yfir þann kafla sem ég kalla eiginleika raforku og ég vona að þessi fáu orð þau hafi að minnstu kosti gefið ykkur svolga hugmynd um það hvað við erum að fást við, alveg hvað við höfum í höndunum þegar við höfum raforkuna. Hún býður upp á marga og mikla kosti og hún hefur marga kosti fram yfir annað orkuform sem við höfum yfir að ráða. Og svo má bæta við þessu séríslenska fyrirbæri að við eigum jú ekki mikla orku í landinu aðra heldur en þá sem felst í fossum og jarðvarma, eða fallvötnum og jarðvarma, og besta nýtingin er fyrir utan beina húshitun frá jarðvarmanum er jú að vinna raforku úr þessu frumorku sem við búum yfir. Nú annar kafli á þessu blaði, það er vinnslu raforku. Hvernig er raforkan unnin? Það eru til ýmsa leiðir og hérna eru fjóra leiðir nefndar. Það er fyrst nefnt að við getum unnið raforku úr ljósi. Við gerum þetta til dæmis í ljósmælum, fyrir eitthvað sem þekki ljósmæla frá myndavélum. Þeir veitum kannski að ljósmælanir þeir slá út, gefa til kynna hversu mikið ljós við höfum. Það sem skeður inn í ljósmælanum er það að það er ljósnæm húð á plötu inn í ljósmælanum sem sólin eða birtan skín á og þar myndast lítið rafstraumur sem er mældur og það er vísirinn sem sýnir okkur nánast hversu mikið straumur myndast í ljósnæmanum. Þannig getum við unnið raforku úr ljósinu. Síðan segi ég sem annað lið, við vinnum raforku úr varma og þar kemur skrýtið orð sem heitir tvinn. Þetta er íslenskt orð fyrir erlend orðið termoelement og þetta er nánast það að ef þið við ákveðnar aðstæður hitið upp málma þá myndast straumur í málmunum eða milli málmana og þið getið náð þessum straum út frá málmunum, meltan og jafnvel notað. Nú síðan þriðji liður úr efnaorku og þannig kom aftur ný orð fyrir ykkur. Það er orðið einhlaðar. Það eru sem almennt kallast batterí. Það er eins og þeir notið eitthvað útastækjum eða segulmastækjum, vasaljósum. Það eru sem kallast þurrhlað. Það er ekki rafgeymir. Því að rafgeymir, hann myndar ekki raforku nema hann sé. Hann myndar ekki raforku, það verður að hlaða upp. Hann geymir raforku, en hann myndar ekki raforku. Þurrhlaðið myndar raforku vegna þeirra efnabreytingar sem þarf fram. Í fjórða lagi þá vinnum við raforku úr vélrænni orku og þá er það tvær megin leiðir að ræða, annars vegar yfir svo kallað rafstöðu svið, elektrostatískt svið, ef þið eru vanar útlenskunni, og eins vegar yfir segulsvið, rafsegulsvið í rafvélum og þá að sjálfsögðu rafvélum. Nú af þessum fjórum liðum þá er aðeins einn liður og aðeins annar þátturinn úr fjórðalið sem kemur til greina til hagnýtar orkuvinnslu og það er að vinna raforku úr vélrænni orku segulsvið í rafvélum, þar að segja það sem skeður í orkuverum. Við getum kannski komið aðeins meira inn á þetta og ekki, en við skulum halda áfram með þessa liði enn á þeim fyrstu blöðum og taka það fyrir hvernig raforkuver skiptast. Raforkuver eru nokkur tegundir sem raforkuvera til. Við erum jú vönust vatnsorkuver með okkar landi, en því fer víðs fjarri að vatnsorkuver séu algengustu orkuver í heimi. Það eru varmaorkuver sem eru miklu algengari. Það er aðeins hjá okkur, hjá Norðmönnum og kannski einstaka fleiri þjóðum sem ég man ekki nöfn á, og í Íslendingum, þar sem vatnsorkuver eru megin hluti orku framleiðenda í þessum löndum. Ef við tökum það fyrst fyrir varmaorkuverin, ef við skulum segja að raforkuver þau skiptast í varmaorkuver, vatnsorkuver, vindorkuver, sólarorkuver og efnahvarfaorkuver. Þetta er þessi tvö síðastöldu þau og jafnvel þrjú síðastöldu þau hafa nú ákveðlega litla þýðingu en þó vaxandi. Og að henni síðustu, þar að segja að framleiðslu raforku í efnahvarfaorkuverum er unnið að því að það er vissulega mjög áhugavert að geta breytt efni beint í raforku án þess að hafa einhvert millistig sem hlýtur að draga úr nýtingu, að hlýtur að tapast orka þar. Nú, ef við lítum þá fyrst á varmaorkuver, þá eru varmaorkuver margs konar, þau nota mismunandi brennsluefni. Það er algengustu brennsluefni eru kol og olía og kjarnorka vinnur sífellt á. Í sumum löndum er kjarnorka orðin mjög mikill þáttur í orkuvinnslu þjóðanna. Kol eru til bæði brúnkol og steinkol. Brúnkol eru unnin á yfirborði jarðar, það er auðvelt að ná þeim. Orkuverin eru yfirleitt á reist við hlið brúnkólanámana og það er unnið beint úr námanum inn í orkuver. Sama með steinkólin. Steinkólin hafa hins vegar miklu hærra hitagildi og þar að lendi er hægt að flytja steinkólin lengri vegalengd annars að kostnaður fari mjög mikið upp við það í orkuverði. Og svo eru aðra tegundi kólatil sem ég hefði ekki nefna. Olía er að sjálfsögðu mjög víða og mikið notur. Til þess að nota olíu þá þurfum við að breyta olíunni yfir í gufu í flestum tilfellum. Vissulega er olía notuð beint til dæmis í dísilvélum eða önnur efni sem unnur olíunni eins og til dæmis bensín. Í bensínvélum, en þessar vélar eru yfirleitt allar miklu minni heldur en gufuvélar og þess vegna er olíunni yfirleitt notað til þess að hita vatn upp í gufu og gufa notuð til raforkuframleiðslunnar. Nú jarðgas er víða notað um land þar sem það finnst. Jarðvarmi er víða notaður. Hann er mest notaður á Ítalíu, í Japan og á Nýja-Sjálandi, í Bandaríkjunum, en mjög lítið hjá okkur. Nú, það eru fleiri lönd sem nota jarðvarma, til dæmis suður í Kenía. Þar hafa meira segja Íslendingar unnið bæði við rannsóknir á jarðvarma og eins við að nýta hann. Nú svo eins og við segja kjarnorka og þá erum tvær leiðir að ræða. Það er að segja raunar ekki nema eina leið eins og er. Það er að segja kjarnaklofning. Það er sem skeður í venjulegum kjarnorku sprengjum ef við tökum eyðileggjandi mátt kjarnorkunar. Þar verður kjarnaklofning. Þegar ég segi svo síðar kjarnasamruni þá ég við að það er stig sem er miklu mun hættu minna til orkuframleiðslu, minni vandamál í kringum kjarnasamrunan, það eru úrgangsefni ekki lengur vandamál eins og við kjarnar klofninguna og kjarnar samruna hafið þið til dæmis sem dæmi í vetnissprengjum.
Já, það var það sama. Ég alltaf spurði því hvort að það var ekki vetnissprengja sem við varum að ræða í kjarnar samruna.
Jó. Nú, það eru hægt að vinna raforku úr fleiri brennslu efnum heldur þeim sem ég tala upp. Það er meðal annars úr sorpi. Þetta er mjög víða gert erlendis. Sorp er mjög mikið vandamál, hvernig á að eyða sorpi, hvernig á að koma því fyrir. Og þá er sorp víða notað sem brennslu efni í orkuverum beint til raforkuframleiðslu. Það er að vísu nokkuð dýr raforka vegna þess að hitagildi sorpsins er mjög lítið, en goðráður eru dýr og það þarf að losna við sorpið og þetta er kannski besta leiðin til þess að losna við það, þannig að maður fái eitthvað tilbaka aftur. Sorp er að sjálfsögðu þetta nota í einhverju mæli til þess að vinna úr því áburð, en þarna er ein leiðin til viðbótar. Og í sumum löndum er notaður mór til orkuframleiðslu og þar getur til dæmis nefnt land eins og Svíþjóð. Þá höfum við rætt held ég flest þau brennsluefni sem varma orkuver fá orku sína úr. Þá komum við að vatnsorkuverum og það er erfitt að skilgreina vatnsorkuver, það er ekki það er hægt að gera það á ýmsan hátt. Ég hef bara frá mér nefnt hérna þrjá hætti hvernig við getum skipt vatnsorkuverum niður. Við getum eins vegar skipt vatnsorkuverum niður eftir fallhæðum. Þá er vatnsorkuver fyrir lágt fall þau sem nota vatnshæðir innan við 25 metra. Síðan kemur miðlungsfall 25 til 100 metrar og háfall yfir 100 metrar. Ef ætlum þá að nefna dæmi um þetta, þá getum við nefnt að Ljósifoss notar ekki nema 17 metra, hann væri þá lágfallsstöð. Nú Írufoss notar, hann er með 30 metra fallhæð, hann myndi þá falla inn í miðlungsfallhæðina. Og samur Sigöld að segja, Hraunýjafoss. Síðan væri aftur Búrfell, það er með 120 metra fallaði um það við og það myndi það falla inn í þessa háfallsstöð. Nú síðan getum við nefnt að vatnsorkuver þau getum við skilgreint eftir staðsetningu eða þeim stað sem þau mun komið fyrir. Það er annars vegar í ám eða vatnsföllum og hins vegar í sjó og það er til vatnsorkuver sem nýta bæði sem nýta svo flóð og fjörur sjávarfalla stöðvar. Það eru líka til stöðvar sem nýta sér öldurhreyfingar. Og það er sérstaklega það er stöðvar sem notaður í vísindatilgangi, stöðvar sem eru út á reginn höfum, í baugjum og veðurstöðvum, þar sem sjávarhreyfingarnar eru notaðar til þess að framleiða raforku sem sér svo aftur tækjónum fyrir þeirri raforku sem baugjan eða veðurstöðum þarf á að halda. Síðan má kannski flokka vatnsorkuver eftir gerð, það er nú kannski svolítið hæpið þó, en ég gerði það nú hérna vegna þess að ég vildi koma að orðinu dæluorkuver sem við ekki þekkjum hér. Þá getum við skiptum í grunnaflstöðvar og toppaflstöðvar. Grunnaflstöðvar eru eða við skulum segja vissulega greinast vatnsorkuver í grunnaflstöðvar og toppaflstöðvar. Hjá okkur eru stöðvarnar yfirleitt allar í eðli sínu grunnaflstöðvar en við höfum með ýmsum ráðum getað nýtt þær líka sem toppaflstöðvar en annars staðar í öðrum löndum þá er þarna miklu greinilegri munur á grunnaflstöðvum og toppaflstöðvum vatnsorkuvera og ein tegund toppaflstöðva eru hin svonefndu dæluorkuver og það er nú myndað því meðal annars á þessum tveimur myndablöðum sem þið fenguð en við komum nú kannski aðeins betur inn á þau þegar ég er búin að fara í gegnum þennan lista. Nú, þriðja gerð raforkuvera, það eru vindorkuver. Þið eru oft svo unga þeir muninu ekki eftir þeim orkuverum, þau annaðvallt að það kallað orkuver hjá okkur. Það voru svona rellur á sveitabæðinu ráðu til sem bændur fengu í stríðslok og létu hlaða rafgeyma fyrir sig og svo byrjaði þessi rella að snúast og hún gekk vel í fyrstu en svo í okkar veðra rassi þá vildi spaðarnir snúast full hratt og þar með var stöðin biluð og þá voru umboðsmennir eitt af því að gera við það því að þeir vildu bara selja fleiri og þannig datt þetta því miður upp fyrir henn en vind, orku, ver hafa verið að dróast upp á síðari árum og það eru víða til vind, orku, ver þau eru sérstaklega hagkvæm til dæmis á stöðum þar sem erfitt er að koma að raflínum til dæmis sem segja stöðum upp á fjöllum eða á afskeptum stöðum þar sem þarf að koma einhverjum að raforku framleiðanda þá eru vindorkuverin eins og þau eru í dag þar sem eru sjálfvirk og miklu fullkomnari heldur en þessar eftirstríðs rellur sem hér voru á hverjum sveitabæ og þessi vindorkuver þau gegna sumstaðar mikilvægu hlutverki að vísu ekki í orku framleiðslu fyrir þjóða en að minnstu kosti þar sem þarf að koma upp orku framleiðslu til sérstæðra nota. Nú, sólarorkuver eru væntanlega ill möguleg hér hjá okkur þó að það geti gengið í dag en víða lönd þá er verið að gera tilraunir með sólarorkuver og það er hafa verið sjálfsagt heitar að getið í þáttum sjómarsmiður aðeins. Sólarorkuver eru líka til dæmis notuð í geimförum þar sem sólin skín að staðaldri. Gallinn við sólarorkuver er sá að það þarf svo gríðarlega stóra safnara, gríðarlega stóra spegla til að safna geislum sólar saman og nýta orkuna úr þeim því að nýtnin í þessum orkuverum er mjög lítil og við getum ekki tekið geisl sólar eins og það er og breytt því beint yfir í raforku. Það væri sjálfsögðu gríðarlega mikil orka sem við fengjum á þann hátt. Nú síðan komum við þarna þessum efnahvarfa orkuverum. Það er nú lítið það að segja. Það eru víða lönd tilraunir gerðar með efnahvarfa orkuver. Það er kannski fullmikið að kalla orkuver. Það er svona að setja sig svolítið á háan hest. Þetta er nú frekar það er eins og með sólarorkuverin. Þetta er efnahvarfa orkuverin. Þau eru gjarnan notuð í tækjum og ég veit til dæmis að þar sem ég vann einu sinni þar voru gera tilraunir og var búið að smíða bát sem gekk fyrir raforku sem framleitt var með efnahvörfum, efnabreytingum. Nú, þá höfum við farið hægt í gegnum raforku framleiðslunar og tími líður. Við skulum aðeins líta á þessi myndablöð og ef við tökum fyrrablaðið sem ég kalla, það er þetta sem er skraut minna. Þá sjáum við þar efst einfalda tengimynd af gufu orkuveri. Ef við komum að afsaka það að þetta nú víða þarna á þýsku. En sumt hef ég þýtt. Nú annað sem ég hef ekki þýtt það skiptir kannski minna máli. En því hafi nú sjálfsagt lært þýsku eftir og kunni þess að mæta vel að þýða það sjálf. Nú ef við lítum á fyrstu mynd sem er eftir vinstri, þá eru skýringarnar gefnar. Kol er notuð til þess að hita upp vatn í katlinum sem eftir er eitt. Síðan fer það myndast gufa. Síðan er gufan hituð upp í yfirhitara, þar sem hún er hituð kannski upp í rúmlega 600 stig á Celsius og þá við mjög mikinn þrýsting. Síðan fer gufan í gegnum reglunarloka. Reglunarloki það er eitt annað heldur en það er loki, það er krani ef við viljum kalla það svo, það sem við stillum gufumagnið sem fer inn á hverfilinn, inn á túrbínuna. Síðan fer gufan, eins og ég sagði, inn á hverfil og á öllum stóru gufu orku stöðum þá skiptist sá hverfill í mörg stig. Það eru þrjú stig fyrir háþrýsting, miðþrýsting og lágþrýsting. Og þessi hverfill snýst og hann snýr með sér rafala og í rafalanum framleiðist rafmagnið og við fáum þetta beint. Nú gufan heldur síðan áfram og hún er kæld niður og þétt í eimsvala í þétti sem kallar eimsvala vísningu. Síðan fer hún í gegnum dælu inn á veit ég vatns geimi, þetta er nú bara dæmi um það hvernig þetta má útfæra. Það er bætt í vatnið, þetta heita vatn sem þarna safnast fyrir er bætt við meira vatni því að alltaf tapast einhver gufa og þannig með vatn gufar upp. Síðan fer það í gegnum aðra dælu inn á forhitara og þá er gjarnan notuð úrgangsgufa sem hefur farið í gegnum fyrstu þrepin í ferlinum til þess að hita upp þennan forhitara svo að vatni komi ískalt inn í ketilinn aftur, þannig að komi það vel heitt og jafnvel gufu formi inn í ketilinn og það þarf ekki eins mikla orku til þess að hita það aftur upp í 600 stig. Og svo sjáum við því á næstu mynd fyrir neðan, þær er þversnið eitt svona hverfil. Hann víkkar til hægri vegna þess að þegar gufan kólnar þá finnst hún þegar hún þennst út þá kólnar hún, tekur meira pláss og hún fer út miklu stærra og heldur hún kom inn um dreitt af mörgum. Og á næstu mynd þá sjáum við hvernig hægt er að tengja saman margar vélar, hver með sínum katli, hver með sínum ferli, hver með sínum spennubreyti inn á tengivirki og tengivirkinu er raforkunni safnað saman og orkunni síðan dreift háspennulínu til notenda. Á næstu mynd sjáum við mynd af kjarnorkuveri. Þar skeður nánast alveg nákvæmlega sama og skeður í venjulegu kjarnorkuveri því að kjarnorkan er yfirleitt notuð í dag vegna af öryggisástæðum til þess að mynda gufu og það er gufan sem svo aftur knýr ferlana alveg á sama hátt og í gufu orkuveri. En til nánar öryggis þá eru kjarnakljúarnir yfirleitt hafðir inn í mjög þykkum steinhúsum, þykkum veggjum og það er gert til þess að ef einhver minnsta geislun verður ef menn missa stjórn á klofningunni þá er hægt að loka öllu saman og geislunin nær ekki út fyrir þessa þykku veggi. Á næsta blaði, skrautlegra blaðinu, þar sjáum við efst hlið við hlið þrjár mismunandi gerðir af ferlum. Þar er það sem kallast Kaplan ferill til vinstri, síðan Francis ferill og til hægri er Peltan ferill. Þetta er, þeir eru allir skýrðir eftir mönnum sem hafa þróa þá mest og fyrst. Þið sjá að það eru tölvöld, þessi ferðar eru tölvöld breytilegir. Kaplan ferillinn, hann er eins og spaði á flugvél eða spaði á rellu, nema það bara blöðin, það er þetta að breyta skurðinum á blöðunum. Svona ferfi höfum við til dæmis í Steingrímsfjörð. Francis ferillinn, hann er auðvitað að lýsa honum fyrir ykkur, þið hafi kannski síðan upp á Sigvöldu, þar sem hann stóð við veginn niður á Stofarhúsi, þar er varaferfið fyrir stöðina. Hann er sem sagt mörg blöð á hjóli og vatnið streymir þar á milli og snýr ferfinu. Nú, Peltmannferfiðlinn, hann er hjól með mörgum skóflum á og síðan hafið þeir rör sem er mjóu hopi og það spýtir vatni undir háum þrýstingi inn í þessar skóflur og skóflurnar snúast. Svona peltnumferðla höfum við hvergi hér hjá okkur en Francisferðlar eru algengast, þeir eru öllum stöðum nema Steingrímsstöð.
Er þessi peltnumferðlega mikið ferðlar?
Nei, þar eru líka Francis ferlar og munurinn á þeim ferlum og öðrum er sá að þar liggja vélarnar lárétt og þar á meðal líka ferlarnir. En annars staðar liggja þeir allir staðar lóðrétt. Nú, síðan kemur mynd sem eftir 61. Þar sjáum við mynd af vatnsorkuveri sem komið er fyrir þvert yfir á þetta. Þetta höfum við nú hjá okkur, til dæmis, já það má segja að þetta séu bæði ljósvíkons og Írufoss, þeir eru svona. Þannig er stífla yfir ána og stöðvarhúsið liggur nánast í árfarveginu líka. Þó að þetta sé ekki nákvæmlega svona á fórum staðnum, þá er þetta að minnsta kosti má segja að þetta sé að það sem er á þessum tveimur stöðum gróft sagt. Síðan kemur þessi mynd 62. Þar sjáum við að áin hefur verið stífluð, það er síðan grafinn skurður að stöðvarhúsinu og síðan aftur frárennsli skurður frá stöðvarhúsinu sem liggur út í ána aftur. Svona orkuver eru til dæmis Steingrímsstöð, Búrfell, Sigalda, Hrauneyjafoss. Nú, síðan sjáum við mynd 63, það er orkuver, sem hérna nú kallað háþrýsti orkuver í inngröfnu stöðvarhúsi. Þar liggja aðrennslisgöng úr lóninu, lónið er merkt eitt aðrennslisgöng liggja á lóninu fram og í gegnum fjallið, þar sem þau aftur beygja niður á við og falla lóðrétt niður, þar er þessi jöfnuna þró númer 4 og við taka fallpípur frá aðrennslisgöngunum niður í stöðvarhúsið. Fallpípunar enda í kringum ferlana, snúa þeim og síðan rennur vatni eftir frá þeim í frárennslisgöngum og út í ána fyrir neðan og þarna má segja að sé inngrafi stöðvarhús, þetta er svipað í Búrfelli nema því leitun að í Búrfelli er stöðvarhúsi ofanjarðar, ekki inngrafið, það breytir engu. Nú neðsta myndin, mynd 64, hún sýnir einmitt dælu orkuver, eins og ég nefndi áðan. Þar er eitthvað stöðuvatn hátt uppi og annað stöðuvatn niðri fyrir neðan stöðvarhúsið. Síðan þegar við þurfum á mikill orku að halda, til dæmis í kringum hádegi eða kvöldmat eða kalt fyrir veðri á veturna, eftir hvað þessi geymar eru stórir, þá hleypum við vatni úr efra lóninu í gegnum hverfla stöðvarinnar og framleiðum raforku. Síðan á nóttinni eða þegar á daginn, þegar til raforkunotkun er um helgar eða á sumrin, þá dælum við aftur vatninu úr neðra geiminum upp í efra geiminn, oft með sömu hverflum eða oft með sömu vélum eða þá með sér hverflum sem eru tengdar við rafalana og þá eru rafalarnir notaðir sem hreyflar, sem mótorar. Þetta víða erlendis, hjá okkur hefur þetta aðeins verið hannað lauslega þar sem Vörðufell, það nú næsti staðurinn. Þar átti einu sinni, eða var einu sinni hugsað að reisa svona dæluorkuver. Upp á Vörðufelli er stór hvilt í hellið og þar átti að safna í vatni, síðan átti að dæla vatni úr Hvítá upp í þessa safnstró uppi á fjallinu og láta síðan vatni renna í gegnum ferla stöðurnar þegar álag var mjög mikið. En þetta nú sennilega ekki hagkvæmt og það mjög langt síðan þessi hönnun var sett fram eða þessi hugmynd var sett fram. Nú þessi stóra mynd sem við sjáum svo, hún sýnir ykkur tversnið í gegnum svona rafvél, það að segja rafali efst og síðan hverfill og það hérna kaplan hverfill neðst. Á sömu blöðuna hefur því miður mistekist ljósritunin. Það sést einstra megi, það sést ekki náttúrulega hluti af göngunum eða af sniglinu sem kallaður eru í kringum hverfilin. Við sjáum það hjá þeim sem eru með betur. Það er þess hérna hessulega, hérna hefur tekist vel að ljósrita. Það er þetta hérna, þetta hér sem hefur mistekist að ljósrita á sumum blöðum. En þeir getur þeir sem eru með vel ljósritu blöð, þeir geta þá, ég skil eftir eitt svona hjá hann Magnúsi og þeir getur þá eða viljið bætt við hérna. Nú, þá erum við að fara í gegnum já, ég þarf bæta við að ég vildi ekki að svo vera að þýða þetta, það er engan tilgang að vera að þýða alla skýringar þar sem vilja þessari mynd, þið geti fundið út úr sjálfu eða viljið, en þetta er býsna skemmtileg mynd til þess að gefa ykkur hugmynd hvernig þversnið svona rafvélar er. Já, en þá erum við komin í gegnum þetta sem er á blöðunum sem ég er búin að dreifa til ykkar og þá getum við kannski snúið okkur svolítið meira að raun hæfar í dæmum. En þó ætla ég, það er svo oft talað afl og orku og menn ruglaði þessu alltaf saman. Það er segið sagan og það er að fara úr jakkanum því að það er svo mikið sólar orka hér inni. Það er orðið heitt. Afl og orka, hvað er það? Hver er munurinn? Afl, kraftur, annar fyrir afl, kraftur, hestöfl, þegar þetta er hestöfl í mótorhjólum og bílum, það er afl. Það er sá eiginleiki sem viðkomandi vél eða maður býr yfir á ákveðinu augnabliki. Sterkur maður, hann hefur meira afl, hann hefur meiri kraft heldur en máttlaus maður. Hvað er orka eins og það? Ef sterkur maður vinnur eina klukkustund með fullum afköstum og liðleskja vinnur líka klukkutíma með fullum afköstum sínum, þá hefur sá sterki skilar miklu mun meiri orku heldur en liðleskjan. Þetta er munurinn. Orkan er vinna, það er að segja að það er aflið í ákveðin tíma, það er margfeldið af aflið sinnum tíma, aflið og tíma, en aflið það er eiginleiki sem vél eða einhver hlutur býr yfir. Það var ekki endilega að vera vél, það getur verið eitthvað annað, það getur til dæmis bara verið vatn. Hérna vatnið upp á Vörðufelli, það vatn sem þar í hvilftinni, það býr yfir ákveðnu afli. Ef þið getur fengið þetta afl til að flytja sig ofan á Vörðufelli og niður í Hvítá og látið það vinna fyrir svona leið, þá það búið að skila sínu afli.